Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu näha on taevas selge, sinine, ilus. Vastas maja akendest peegeldub valgus õnneks mitte otse siia aknasse ja kõik tundub kuidagi kevadine, mine sa tea, varsti läheb midagi õide, midagi läheb roheliseks. Ja siit meenub ka küsimus, et vaat, kui šašlõkki küpsetada või midagi grillida, siis see lõhn paneb ikka suu vett jooksma ja ma ei mäleta, kes vist kamraad Tauno küsis, et ei tea, kas niitmises tekiv lõhn paneb taimetoitlased samamoodi vesistama. Ja inimesi on erinevaid, harjumusi on erinevaid ja tõlgendusi on veel erinevamaid. Eile kuulesin mina näiteks ühte saate lõiku raadios, see käsitles päästjaid ja päästeteenuse osutamist ja et raha on vaja ja et palka on vaja. Ja kõige selle juures tekib ikka paras suur segadus. Päästeteenuse osutamine riik maksab. Ja nüüd on küsimus, kellele siis osutatakse päästeteenust, kui riik maksab? Kas riik ostab sisse päästeteenust eeldades, et mida eeldades? On vaja rohkem raha, sest langeva rahvaarvuga riigis suureneb nende hulkeda, on vaja näiteks uppumissurmast päästa ja nüüd on küsimus, kas kui inimest päästetakse näiteks uppumisest, kas talle siis osutatakse riigi kinni makstavat päästmisteenust või päästetakse inimest. Jälle on tunginud raha siia vahele kenasti ja kui natukene mõelda, siis see küsimus on segasem, kui ta võib olla. Üks kiri tuli, mis käsitleb ka sissejuhatusena peaaegu, et samad teemad. Lombitaguses meedias on pärauudiste ja tõejärgse ühiskonna kõrval kerkinud pinnale kolmas tõde, mida nimetatakse gaslighting. No, kes inglise keelt oskab, see võib puutõlke teha. Gaslighting pidavad tähendama kahtluste levitamist, inimeste tõekspidamiste kahtluse alla seadmist, ideoloogia seemnete külvamist ja muud säärast. Jääb üle küsida, kas päästeteenuse osutamine ja raha liigutamine siia ja sinna on ka omamoodi gaslighting selles mõttes, et kõigepealt on tekitatud vajadus. Et niisugust üksus saab, tohib, peab, on vaja ja nii edasi üleval pidada, on vaja tekitada mingisugune ebakõla ja siis hakata juba kaasitama seda lightingut peale, et näidata, kuidas meie ikka muretseme ja tont seda teab, mida siis tehakse. Herra Anvelt kasutas ka niisugusi sõnu ja lausekombinatsioone, millest võis järeldada ainult ühte, et tal endal on ka paras segadus. Sest näiteks selle sama päästeteenusega jäi mul mulje, et on võimalik päästa täielikult ja osaliselt, on võimalik tõmmata uppuja näiteks natukene veest välja ja lasta tagasi kukkuda, sest et raha saab vahepeal otsa või no tont, sest aru saab, millest õieti jutt oli, aga inimesed rääkisid piikalt ja ilusti. See sama gaslightingu kirjatükk ütleb, et nii nagu päratõdede ja tõejärgse ühiskonnaga on gaslighting valitseva nomenklatuuri arsenalis olnud aegade algusest, aga näed, nime on saanud teine alles nüüd. Mis näiteks muud? kui gaslighting on meie nomenklatuuri ja Mikser Mihkelsonide jutlused, kuidas Lähis-Idas surevad meie inimesed demokraatia eest, kuidas meil ei ole muid valikuid kui Euroopa Liit ja Euro, kuidas natukenegi paremad maailmavaated on võõra viha ja natslus ning ainus õige riigi ideoloogia on sotsiaaldemokraatlik liberalism. Ja kirjutaja küsib siin, et kas kellelgi on mingi mõte, kuidas gaslightingut tõlkida. Mina pakuks, et see on peaaegu nagu peeruvalgustamine, selles mõttes, et kui seda mökitamist ja perseveratsiooni nimetatakse ajupeeretuseks inglisekeelses hindamisruumis, siis miks ei võiks see olla just peeruvalgustamine? Vanasti olid rahvavalgustajad, nüüd on peeruvalgustajad, peerud löövad kahest otsast lõkendama. Meie omasid pekstakse, kõik on natsid, kõik on pahad, lollid ja koledad, vaja on vägesid sisse, vaja on kaitsta ennast, no näiliselt välise tegelikult sisevaenlase ees, kes tahab meid kukutada võib-olla vist kindlasti. Üks kiri tuli veel, see on, ta vist tuli täna ürgvara hommikul või lausa öisel ajal. Igal juhul see kiri ütles, Margus, vaadake palun eilset suud puhtaks saadet. No see suud puhtaks, see kõlab muidugi kohe nagu dentisti unistus, ehk siis hambaarsti vinge uni, kuidas ukse taga on järjekord nendes, kes tahavad lasta suud puhtaks teha ja siis endale suhu panna uued hambad ja milline teenistus terendab kuskil ja kindlasti haigekassa on juba raha eraldanud, et suud puhtaks ja suud täis ja nii edasi. Nagu neetud seda suud puhtaks saadet, ma kuulasin eile, noh vaadata pole seal midagi, kuigi vaadata võib ka, kuidas inimesed teevad jutu juurde nägusid. See on oma, et niisugune minimalistlik etenduskunst, kuidas surmigavat juttu võib keegi kuulata nii, nagu kuuleks ta midagi elus esimest korda, midagi niisugust, mis parandab maailma, annab elule uue tähenduse suunatonte ja mille. Herr Trofelt oskas seda teha väga hästi ja veenvalt, aga noh, ütleme nii, et see on ka viisakas vorm, sest kui sa istud inimesega üle laua ja haigutad, siis see, jah, paremal juhul näib välja kutsuv, kuigi see võib ka õige olla ja paljudel juhtudel ongi õige. Parem on siis manada pilku selline kramp, mis ootab järgmist sõna, eriti kui see sõna on meie peame panustama ja ongi huvitav. Suud puhtaks. Seal räägiti siis teenuse osutamisest ja raha on ikka vähe ja kui raha oleks rohkem, siis meie saaksime osutada rohkem teenust. Mäletan, kunagi tegin ühe siukese pisut halva maitselise paroodia doktor Normani peale, kus doktor Norman kenasti rääkis, et möödunud aastal meie ravisime terveks 120 000 süüfilise haiget. Tänavu kohustume meie ravima terveks üle 300 000 süüfilise haige, mis eeldab seda, et süüfilis vohab kut kurivaim ja ainult tänu plaanimajandusele on võimalik sellega tegeleda, sest kui raha ei ole, kärvake oma süüfilisse, aga kui raha on, siis võib isegi haigetes puudus tulla ja seega tuleb seegi probleem nakatada, sest kui raha on, tuleb leida ka toorme baas antud juhul süüfiliitikud, keda ravida. Eks see päästeteenuse osutamine dentisti unistuse nimelises saates on umbes sama asi. Seal täna hommikul või millal see oli, lugesin mina pealkirja, et miks on paljude jaoks kodu kõige ebaturvalisem paik? Vastus sellele küsimusele on tegelikult kaunis lihtne. Kuhu kogune perekonna vaesus ja närvi pinge? Koju! Sest et meil on mitu aasta aega ja õues on külm ja kuhu sa ikka lähed ja lähed kogu oma isamaalise needusega koju ja ei ole siin midagi imestada, kui tekib möödarääkimise järel ja pea need rusikad käiku ei lähe nii teist või kolmat pidi. Pole midagi parata, inimeste sõnavara ei ole suurem asi, kirjaoskus ka mitte, teadmised majandusest ja majandamisest. Need on ka niisugused, et lase aga vett peale ja sellepärast ongi kodu paljude jaoks kõige ebaturvalisem paik. Kodu on see koht, kuhu on paljudel juhtudel koondunud kõik peesse läinud unistused helgest tulevikust. Ilusast väljavaatest aknast, kenadest, kardinatest, külmkapist, kus on kõik, no mitte hädavajalik, vaid vajalik, vaba aja veetmisest, turismifirmadest, puhkusest kuskil, no mitte mudalombi ääres, aga umbes niimoodi. Ohvriabi seaduse muudatustega tagab riik naiste tugikeskustele stabiilse rahastuse kõikjal Eestis. Kuid naiste varjupaikade liidu hinnangul raha keskustele väheneb. See on lühikene lause, pole siin õieti sõnugi, aga nende sõnade koos mõju on pehmelt öeldes ilge. Ohvri abi seaduse muudatused. See tähendab, et ohvri abi seadus oli ja nüüd on vaja seda muuta. Muuta mismoodi? Muuta niimoodi, et stabiilne rahastus tagaks riigile maksude laekumise suurenemise või kuidas seda niimoodi perversselt tõlgendada, sest üks mõte on ka selles. Iseenesest seaduse muudatus ei taga meie riigis mitte essugi, kas või sellepärast, et on force majorilikult kõlav rahvatarkus eesti keeles surm ka ei võta sealt, kus võtta ei ole. Ja kui riik võtaks vastu seaduse, et surm peab võtma kaks korda rohkem kui on, siis surm ka ei võta. Seega siis võivad meie esitagumikud käsi suruda, alla kirjutada, hääletada, lasta, lehvitada, bürokraatiat suurendada, oma palkasid õigustada, aga mitte sittagi ei muutu, sest põhjus peab vohama. Muidu riik ei saa ju vaeva näha tagajärgede leevendamisega. Ja ma ei tea üldse ohvriabi puhul, mida tähendab ennetustegevus, kas see, et enne peresisese vägivalla teket annab riik ise kellelegi peksa või vähemalt kiusab niimoodi, et see vägivald tekiks, see on nüüd natukene ellipsilik mõttearendus siit samast, aga jah, naiste varjupaikade liit. Kui ma oleksin kuningas ja minu riigis ilmneks midagi taolist, ma eeldan, et ma peaksin välknõupidamises sõjaväejuhiga ja teeks midagi drastilist. Midagi, mis oleks homse Eesti Ekspressi esiküljel. Ma tean, homme ametlikult Ekspressi ei ilmu, aga ma teeks midagi niisugust, et Ekspress ilmuks kurat homme ka. Aitab sellest, et meil on laste kaitseliidud. Meil on naiste varjupaikade liit ka veel. mis liit, mis varjupaikad ja mis häda likvideerimise üksus veel tuleb. Riigi seisukohalt täiesti arutu, ebavajalik, mõtetu, kuritegelik väljaminek. Aga kas meie niinimetatud riigi esindajatel on nii palju mõistust, kukla karvade all, kellel need karvad muidugi on, seal on kiilakaid ka, et nad võtaksid tegeleda põhjuste kõrvaldamisega, et inimestel oleksid natuke teised eesmärgid, et inimestel oleks natuke rohkem haridust. Hüva, alati võib öelda, et tegelikult jõle vägivald on ka rikkurite hulgas ja ka sellel on põhjus ja see põhjus on tõenäoliselt ikkagi kõrvade vahel nendel inimestel, nende omavahelistes suhetes. Võibolla isegi kaugemalt, sellepärast, et noh, kui nüüd mõelda, kuidas inimesed paari lähevad, siis vaatame loomakesi, nemad nuusutavad enne ikka tükk aega üksteist, enne kui hakkavad niimoodi natukene loomalikumalt suhtlema. Inimesed nuusutavad mida? Mingid kuradi Chanelli, mingeid deodorante ja arvavad, et see sünteetika hais ongi ideaalne lõhn, mis viitab paariliste sobivusele. No ei ole. Nuusutage mingit immutatud käsna ja ma panen 3 punkti, perverte on niigi palju. Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse esimees, see esimees on ka naine, Eha Reitelmann, rääkis, et üle 10 aasta on üles ehitatud teenusesüsteem, kuhu on jumal tänatud panustanud võrdselt nii MTÜ-d, vabatahtlikud kui ka riigi asutused. Mida see lause tähendab? Kurat seda teab, kas see tõesti esimest korda üle 10 aasta jälle on midagi üles ehitatud või on pananeeritud, panustatud, mida kurat see sõna siin kontekstis tähendada võib. Võibolla keegi panustab mõnele naisele vastu hambaid veel kuskil niimoodi, sest lõpude lõpuks sõna panustama sobib ka sinna. Siga panustab kurge, meie panustame riigikaitsesse, riigikaitse panustab meisse. Kangesti nagu oonani patuna kõlab see panustamine. Igal juhul üle 10 aasta on üles ehitatud teenusesüsteem. MTÜ-d on sinna panustanud, kus nad oma panustise võtnud on, ega nad ometi korjandust teinud ole, riigilt ilmselt on saanud. Sest MTÜ tekib siis, kui on võimalik kuskilt saada raha. Vabatahtlikud on ka panustanud, mida vabatahtlikud panustanud on, kui nad ei ole annetajad, siis nad on vabatahtlikud, siis nad on panustanud oma tahet. Ja nii edasi. Riigi asutused panustavad. See suurendab segadust, mitte midagi enamat. Tänaseks on see süsteem hävitatud, jätkub lause. Siis on hästi. Siis järelikult ei ole seda süsteemi vaja. Või nimetage hävitaja ja hävitage see hävitaja ja ehitage ennast uuesti üles, laienege, arenege, üle ilmastuge. Maakondades on täna väga erineva kvaliteediga teenuse pakkumine. Ma kujutan ette, kui keegi on vees. Noh, tasahilju upub tema seal. Pea ulatab veel välja, jalad põhja ei ulata, aga kui jalad ulatavad põhja, siis pea enam välja ei ulata. Karjub tema hirmsa häälega appi ja siis tulevad kaldale erineva kvaliteediga teenuse pakkujad. See võiks ju olla selle esimeesnaise lause mõte, et mõni saab nagu ühtemoodi teenust pakkuda, sest et raha on rohkem. Võibolla tulevad koguni 2 kaldale ja küsivad, et kas sa tahad, et me viskame sulle sinise köie või punase köie? Sest nemad on väärikad teenuse pakkujad. Ja kui nende teenust võibolla ei taheta või vesi on suus ja suutäis ei räägita, jah, tsitaati ka selle asja juurest. Kui poliitikud on vastu võtnud otsuse, et seda teenust on vaja. Teate, see lause osa ei pane nutma ega naerma, see lihtsalt jätab suu mölakile lahti. Poliitikud otsustavad, et teenust on vaja. Võibolla poliitikud otsustavad, et meil on vaja mingisugust konnakoinimisteenust osutama hakata. Järelikult on vaja, poliitikud eraldavad raha ja küll tulevad ka konnakoinijad, eks ole? Kui poliitikud on vastu võtnud otsuse, et seda teenust on vaja, et see on riiklik teenus, siin räägitakse praegu siiski naiste varjupaikadest, mitte konnadest, siis tuleb muuta see täielikult riiklikuks, et see oleks väga selgelt planeeritud, et tööle oleks võetud spetsialistid. Kust need spetsialistid tulevad? Neil on meeletud praktikat vaja või omistatakse mõnele jobukakule spetsialisti ja eksperti tiitel, nii nagu meil tavaks on. Ja et oleks pikema ajaliselt planeeritud ja tagatud teenus. Kui me planeerime, et mingit teenust tuleb osutada pikka aega, siis me peame planeerima, kust ja kuidas saada neid, kellele seda teenust osutada. On nii. See tähendab, et status quo on kõige tähtsam ja parem on, kui see status oleks kirjutatud alguses kahe, siis kolme, siis nelja aaga, et ta veniks suuremaks ja vägevamaks, sest siis me saame osutada ja panustada osutamise jätkusuutlikkuse lõpmatusse laienemisse. Ja MTÜ-d, kes osutavad panustamise teenust või panustavad osutamist, nad õitsevad. Nende sissetulekud muutuvad väärikaks siis, väga väärikaks siis, üliväärikaks. Nad laienevad ja lõpuks on iga kitli peale saanu kohta ikka kohe terve kari, teenuse pakkujaid ja tekib vaba konkurents liberaalses turumajanduses, et see samune teda võtaks. Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja. See on tiitel. Kui me nüüd sedagi häälitsust natukene lahti mõtestame. Sotsiaalministeerium, hea küll, see on niisugune nimetus, millega me oleme läbi aegade harjunud. Võrdsuspoliitikate osakond. Tähendab, võrdsuspoliitikaid on ka erinevaid. Neid on mitu. No kui neid on mitu, siis on loogiline, et nad on erinevad. See tähendab, et sa võid olla ühtemoodi võrdne, aga samas sa võid olla ka teistmoodi võrdne. No näiteks suguliselt võid sa nõuda võrdsust, mida sulle siis dokumendiga garanteeritakse, aga natukene see sisetunne ütleb, et see pole ikka päriselt see, et vaja on ka töö- ja terviseministeeriumi sekkumist ja haigekassat ja quod ferrum non sanat. No jah, võid ju ähvardada niimoodi, aga on nagu on. Igal juhul võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter kuulutas seda moodi. Kui varem üldse MTÜ-d märkasid, et sellist teenust on naistele vaja ja selle algatusega on täna jõutud nii kaugele, et ka riigi tasandil on rahastus ja arusaamine, et see teenus on vajalik ja jätkusuutlik, millest võib järeldada, et riik on nüüd, tähendagu see riik siin mida iganes, veendunud, et jätkates sellel kursil, olukord kodudes, millest me alustasime, paremaks ei muutu, seda tähistab sõna jätkusuutlik, siis seda poleks saanud juhtuda ilma kui need aktiivsed naised poleks ise algatusega välja tulnud. On oluline tunnistada tervikuna ühiskonnas, et see muudatus on olnud oluline. Oluline on tunnistada, et see on oluline, märgiline ka rahvusvahelises mõttes. Siit edasi me võime tõesti olla mingites küsimustes kriitilised, kas raha on piisavalt, kuidas raha on jaotatud, aga laias laastus oleme õigel teel ja kõik ettepanekud, mis tulevad, on laual. See on geniaalne sõnavõtt, mitte midagi ütlevast käändes. On oluline tunnistada, et see on oluline. Me võime olla kriitilised, kas raha on piisavalt, aga kui raha juba on, siis on vaja selle rahaga tegeleda. Laias laastus me oleme õigel teel, sest raha on ja raha saab jagada ja perses, nii nagu paljud teised protsessid siin riigis. Nii kui tuleb mängu raha, nii on kadunud igasugune mõte ja tahe peale selle ühe jaotada raha nii, et endale jääb rohkem. Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe. Me korraldame seda teenust sellest aastast. Oleme kohtunud tugiteenuste pakkujatega ja tegeleme täna probleemi analüüsiga. Lühike ja selge lause. Me oleme oma küüned ka siia vahele ajanud. Me oleme juba kokku saanud nendega, kelle pärusmaale me oma küünekesed sisse oleme ajanud ja täna siis tegeleme probleemide analüüsiga, ehk mõtleme välja uusi võtteid, kuidas, mida. Aprilli alguses on kavas kohtuda tugiteenuste keskustega ja rääkida, kuidas lahendada probleeme ja püüame mõtestada paremini raha probleemi. Raha, 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 koondame raha oma kätte, siis me saame pakkuda varjupaika neile, kes kaklevad sellepärast, et raha ei ole. Kafka tuleb meelde, kuigi Kafka on ka selle kõrval poisike. Ja kui kuulata, mida nad räägivad, ma kuulasin seda eile kõrvadega, täna vaatan siin tsitaate silmadega üle. No võt, see on nüüd tegelikult pea täiuslik välja suremise, välja suretamise kunst. Tähtvere avatud naistekeskuse juhataja, panete tähele, Tähtveres on naistekeskus avatud, mida tuleb rõhutada, missugused need teised on, kurat seda teab. Igal juhul selle avatud naistekeskuse juhataja Pille Riives märkis, et kuigi sotsiaalkindlustusametil on olnud mudel, kuidas piirhindasid kalkuleerida, siis selle juures ei ole arvestatud ressursse näiteks ennetusteavitusele. No jah, eks ole ju teavitusi ka postmortem. Need on siis epitaafid ja muu taoline, aga ennetusteavitus. Selle perspektiiv on ju meeletu. Sellega saab alustada juba laste sõimes. Lapsi saab teavitada, et vaata kui isa ja ema hakkavad nohisema, siis nad lähevad varsti kallale. Helista kuhugi, jookse õue, karju appi. See on ennetusteavituse kõige perversem osa, mida ainult tõenäoliselt minusugused suudavad või tahavad välja mõelda, aga see ongi ennetusteavitus. Miks? Meil ei ole ennetusteavitust näiteks, et kui linnuparved lendavad üle, siis nad võivad su täis teha. On ju juhtunud, et inimestele on tilgad peale kukkunud, eks ole? Seega ennetusteavituse jätkusuutlikkuse tagamine peab olema mitmekülgne, laiahaardeline, põhjaline ja nii edasi. See on muidugi, ma saan aru, idiootlik täiendus, laiendus, aga kui tegeletakse selle asemel, et korrastada elu riigis mingisuguste dekoratiivtolade palkamisega, nutunaiste värbamisega kaastunde teenuse osutamiseks. Probleem on ju mujal. Ja kui tõepoolest kõik need andmed perevägivallas, kus mõned aastat tagasi oli ju siin, et iga päev pekstakse Eestis üks naine surnuks. Neid tuli isegi üle 365 laiba aasta kohta. Niisugune info jooksis ka mingisugusest artiklist läbi. Meil peaks ju kõik meessoost isendid sel juhul vangis istuma juba. Või ei peaks. Või ostavad end vabaks. See asi lihtsalt ei tööta sellisel viisil, on tsitaat. See asi on läbi mõtlemata. Läbi mõtlemata on ka see, et võibolla riigil polegi ressurssi Istanbuli konventsiooniga ühinemiseks. Kui pole, siis tuleb asi päevakorrast maha võtta. Kui me nüüd liitume Istanbuli või Jerusalema või Moskva või ma ei tea, Pariisi konventsiooniga ja hakkame sinna pidevalt maksma. Mis selles siis kasu on? Kas see annab võimaluse poliitikutel edendada laiapõhjalist konverentsi turismi, et käia kuulamas, kuidas ennetatakse naiste vastast vägivalda, näiteks ma ei tea, mis riigi homomeeste keskkondades, see on ka ammendamatu teema, sest võib ju minna lausa tigedaks ja nii edasi. Jah, hea tükk aega, täpselt sama mõtetut, küll aga solvavat juttu, kui tuli libekeelses saates suud puhtaks. Hambad varna võiks ka olla saade ju, see on ka ennetustegevusega, et inimesed teaksid perspektiivi ja nii edasi ja et hambaid välja ei löödaks, tuled koju, paned hambad varna, teine tunne kohe pole midagi kaotada ja muidugi see pärsib proteesi taastus teenuse osutamist, aga ikkagi. Natuke tõsisemate teemade juurde tulles, eile õhtul sattus mulle ette Maalehe kuulutamine, mis siis täna peaks tulema ja täna tuligi artiklikene. Tõsi, see on pikk, aga ega üle alguse ei olegi mõtet sellest käsitleda. Maa võõrandatakse. Maa võõrandamine on tegelikult revolutsiooni aegades tuntud natsionaliseerimine, kus rahvalt võeti rahva kasuks maa käest ära. No nagu nii, sa oled maa erastanud, aga sa maksad maa maksu edasi, sest et sa oled makstud hirmsa summa ainult kasutusõiguse eest. Aga kui sa seda kasutad, siis sa maksad ja kui sa seda ei kasuta, siis sa maksad ikka. Ja siis on sul haiglane enesetunne, et tegemist on sinu maaga. Tegelikult võiks ju Eestis kehtestada ühe röögatu maksu, see oleks armsa isamaa maks, mis jätaks inimesele kätte paras ja kui nii palju, et ta nälga ei sure ja jätaks talle muidugi teadmise, et armsa isamaa eest on nüüd makstud. Maa võõrandatakse või seatakse sellele piirangud enamasti ühiskondlikule huvile viidates. Kusjuures pole sisulist vahet, kas tegu on superrauteega või väikeasulas kulgeva kergliiklusteega. Maast, teinekord ka kodust, tuleb loobuda nii kui nii. Ja nende hinna üle suuremat ei vaielda. Seega, kui riik ütleb, et nüüd see on natuke nutsu ja tõmba uttu, siis nii läheb. Täna varahommikul nägin veel, no ma tean, see võib kõlada solvavalt, aga põhimõtteliselt RMK on pannud müüki sauna koos sandiga. Ehk siis ratastoolis inimene müüakse koos majaga maha ja tema sai sellest vist hoopis kaudselt teada või umbes nii. Aga noh, riik on suur ja kui riigil on vaja, siis rahvas tõmmaku koomale ja ärgu segagu. Hinna üle võõrandamisel, natsionaliseerimisel, nendel puhkudel ja ei vaielda. Eriti võimenduse teema mullu, kui selgus, et Rail Baltic haarab suurema või väiksema tüki enam kui 600 selle teele jääva kinnistu küljest. See on Rail Balticu lisaväärtus. Trass pandi maha nii, et inimesed tunneksid, et nemadki saavad panustada selle röögatu ürituse korda minekusse, mille ootuses juba paljude vuntsid võdisevad ja paljude mõtted loevad kokku seni veel saamata tulu ja mõtlevad, kuidas see kõige paremini Šveitsi panka suunata. No avalik saladus, no on, no ei ole midagi parata. Küll vähem räägitud, ent põhimõtteliselt sama on olukord siis, kui vallakeskusse soovitakse rajada kohaliku tähtsusega kergliiklustee, sest ka selle ette jääb enamasti ikka mõni siil eramaast. Häda on selles, et riik asub seejuures jõupositsioonil ja kehtestab ise endale kasulikud tingimused. On suhteliselt paindumatu läbirääkija ning lõpeks saab omanik ära võetud maa eest heal juhul vaid mõne euro. Nii on ridamisi tulnud kohtuotsuseid, seal hulgas riigikohtult, näiteks, et kui eramaa omanik ei ole nõus oma eramaale tee rajamisega, siis tuleb see üldistes huvides vajalikus osas kohaliku omavalitsuse otsusega sund võõrandada. Seegi lausekene ütleb, et ega riik ise ei tee midagi. Riik ütleb, et riigil on üldised huvid ja kohalik omavalitsus peab olema sõnakuulelik, sest võib ju teha ka erakorralised valimised, võib ju avaldada umbusaldust ja nagu nii me saame, mis me tahame, sest kui lause algas sellest, et häda on selles, et riik asub see juures jõupositsioonil, tõdegem, et riik ei ole jõupositsioonil ainult oma sõprade suhtes, kes kui tahavad, siis tulevad ja nii edasi. Muus osas siseriiklikult on riik jõupositsioonil. Muidugi võib meelde tuletada, et Eesti Vabariigi põhiseaduse 32. paragraaf ütleb, et iga ühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Ei teagi praegu peast öelda, ei ole selle paragraafi peale nii väga mõelnud, sest noh, on asju, mis võiks olla enam vähem, et loomulikud, aga teades, et riik võib su iga kell läbi otsida või kehtestada seaduse, mis ütleb, et just seda asja sulle enam olla ei tohi. Siis noh, jah, on nagu on, et tahtsin siin mõelda, meelde tuletada, üritada vähemalt, et kas see paragraaf 32 on niisugune, et iga ühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud, kui seadus ei ütle teisiti. Mis võiks olla kohe põhiseaduse alguses, et kõik põhiseaduse paragraafid kehtivad, kui mõni teine seadus ei ütle teisiti, mis tegelikult on ju jõustatud läbi põhiseaduse muutmise seaduse, mis kohustab kohaldama Eesti Vabariigi põhiseadust, kui Brüsseli poolt tuleb mõni akt. Siis on kõik. Siis ei kehti ka paragraaf 32 ega midagi muud. Riigi ja inimese suhteid. Me oleme siin rääkinud Harri Raudverega tuuleparkidest, Eesti Energiast, lamedast, maast, muide Telegramis ilmus artikkel, kus Soome Kutt ütleb, et kui tema vaatab pinokliga, siis Tallinna teletorn paistab täies pikkuses ja nii edasi, et see nagu kinnitab ka lameda maa teooriat. Kurat seda teab. Aga võibolla kunagi ammu maa oli tõepoolest jumargune, aga nüüd on vajunud nii lamedaks, et süda läheb pahaks. Samas muidugi, kui vaadata taeva poole, kuu on jumargune, kas see tõestab ka, et ta kerakujuline on, ei tea. Aga võt selline ta on ja kuna kuu on lähedalt nähtav, siis me näeme, et ta on kogu aeg ühe küljega meie poole, mis viib ka mõtted sellele, et aga võibolla teist külge ei olegi või on, aga see on ainult nende jaoks, kes on teise selle tordikarbikaane vana ümarguse, millelt äär on ära võetud selle teise poole elanikud ja. Aga selle sama riigi ja tema otsuste teemal võtavad sõna nüüd Berlingi vandeadvokaat ja partner Piret Plankin ja Berlingi advokaat Edgar Kai Velbri. Ütlen ausalt, Berling on mu jaoks tundmatu nimi, mis näitab, et ma ei ole nii retsidiivne, et ma peaksin olema läbi lapanud võimalikud advokaadibürood või kuidas neid kutsuda, et otsida endale soodsat ja tõhusat kaitset. Või on tegemist hulluga, kes arvab, et ta on riigi kaitseal või umbes nii. Heakene küll, aga Derlingi teema välja. Veel 10 aastat tagasi vedas Eesti lennundust erakapitalil põhinev lennufirma. Ka reisijate veod raudteel olid jaotunud era- ja riigiettevõtte vahel. Tänaseks on olukord muutunud ja mõlemad sektorid on libisenud riigiettevõtete täieliku kontrolli alla. Kus juures ei ole kahtlust, et ka Rail Balticul hakkab vedusid korraldama just riigiettevõtte. No kahelda võib niipidi teispidi. Üks asi on see, et riigi ettevõtte, aga mis tähenduse saab nendes tingimustes riik? Me võime praegu rääkida siin õhkõrnalt muidugi riigi kapitalismist ja sellest, et kui sa oled ikka sõela läbinud, siis sa võid lugeda ennast ka riigi osaks ja elada paremini kui need, kes on endiselt rahva osad. Ehk siis alma mater küll, aga hirmus lahja ja vajab toetust, et alma materdada, kuigi võiksin täitsa almalikult materdada mõnikord, aga heakene küll, see on nüüd kõrval teema. Selle kõrval, Rail Balticu ja muude asjade kõrval, mida hakkab korraldama eelduste kohaselt riigiettevõtte, plaanib uus valitsus muuta maakonna siseste bussivedude süsteemi, mis suurendab oluliselt riigi rolli valdkonnas. Ehk siis asendab eralüpsimasina riigilüpsimasinaga, sest siis tundub, et kulum on väiksem. Ausa mängu puhul ma oleksin isegi selle poolt, aga teades ja tundes üle inimpõlve kestnud riiki, mis väidetavalt peab tagama Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilitamise mausoleumis läbi aegade või umbes nii, ma ei tea, kuidas need põhiseaduse preambulid töötluse variantid välja näevad. No ma kahtlen selles. Riigi raha eest kavatsetakse hakata ehitama üüri kortereid, kust riik raha saab, lüpsab rahvalt, selleks, et saaks paremini osutada rahvale maksustamise teenust, eks ole? Me näeme taas siin seda sama neetud probleemi, et hoolitsetakse raha liikumise eest kas või rahva eluhinnaga. Muide, selle probleemiga on tegeletud üle 100 aasta, aga probleem süveneb, sest jah, selles jadas on valitsuse kavatsus suurendada riigi rolli ka taastuvenergiasektoris vaid järjekordne sümptom suurimast muutusest Eesti majanduselus viimase 20 aasta jooksul. On asutud vastanduma ja konkureerima erasektoriga valdkondades, kus selleks igasugune vajadus puudub. Ehk siis teisi sõnu, riik on hädas ja ta on sunnitud tegelema asjadega, millega ei peaks tegelema, mõtlemata seal juures tagajärgedele. See on võimas lause, on asutud vastanduma ja konkureerima erasektoriga. No siin on valdkondades ja nii edasi, aga selle lausega on öeldud ära, et riik vastandab ennast rahva algatustele. Rahva esindajad leiavad, et me saaksime teha selle asja hästi, riik ütleb ei. Ja oma bürokraatia diktatuuriga paneb ka asjad paika. Lihtsalt mõned asjad hakkavad venima ja venivad ja põhjusi leiab alati ja nii edasi. Aga et riik on asunud vastanduma ja konkureerima erasektoriga, see on kohutav küll. Kõik eelnev toimub Eesti jätkuvalt kiduvas majanduselus, kus maksulaekumised on aastaid kasvanud kiiremini ahtaks jäävast majanduskasvust. Osalt on selle põhjuseks kahtlemata positiivne maksu- ja tolliameti jätkuv võitlus maksupettustega, mis on siiski oma mõju jätnud ka eraettevõtete halduskoormusele. Suuresti on maksulaekumiste põhjus aga üha kasvav maksukoormus, mis on riigi rolli Eesti majanduselus tõstnud vaid 10 aastaga 34%-lt 40%-ni. See võib nii olla, see ei pruugi nii olla, ma ei tea neid andmeid, aga et riik on igal pool küüsipidi sees, nagu ka see naiste varjupaikade teema näitas. Me oleme juba küüned sisse saanud, nüüd me hakkame nendega, kes sellega tegelevad, rääkima ja siis meie määrame juba peaspetsialistid ja vanemraamatupidajad ja sinna nahka see läheb. Auväärsed juristid ütlevad kooris, õhuke riik on ametlikult surnud. Elagu õhuke riik. Miks püüab riik üha enam üle võtta tootmisvahendeid, kapitali ja tööjõudu? No selle õige vastus on muidugi Marksi kapitali kontsentratsioonis. Ja Eesti vanasõnas, kel on, sellele antakse. See on üks ja see sama. Kumb nüüd vanem on, kas Marksi teooria või Eesti vanasõna, seda mina ei oska teile seletada. Pärast kiire majandusbuumi ja äkkilise krahiga silma torganud majandustsüklit vajas ühiskond stabiilsust, nõrgemate järelaitamist ja suuremat tähelepanu sotsiaalsfäärile. Riik tekitas olukorra ja siis hakkas seda olukorda leevendama, eks ole? Muutus majanduselus pole toimunud aga üksnes riiklike sotsiaalkulutuste turgutamiseks. Ei ole ju transpordi ega energiasektori natsionaliseerimine seotud kuidagi vajaduseda tagada pensionide kasv või haigekassa jätkuv rahastatus. Selle põhjust võib näha hoopis avaliku sektori üha kasvavas soovis kontrollida, koguni tsentraliseerida Eesti majanduselu. Teisi sõnu riigi kapitalismis. See lause tahab muidugi iga seda lauset lugenu või kuulnu peas isiklikku lahti mõtestamist. Kas või selle sama mõiste avalik sektor osas, sest avalik sektor koosneb ju ka, nagu siin samas toodud näide ütleb kõigepealt terroristist ja siis kirjatuvist, ehk siis mooramehest, kes peab musta töö ära tegema, kohalik omavalitsus, sundvõõrandagu see maa, siis saavad nemad seal peksa, aga riik on ju püha. Ega kui Eesti Energial on miljard võlga, ega siis riik ei ole võlgu. Eesti Energia on eraettevõte, mis kuulub küll riigile, aga võlgu on ju ettevõte, mitte ettevõte omanik ja see sama tegelane, kes siis dikteerib, mida ettevõte peab tegema. See on see S-tähega olukord, mitte soodus, vaid see teine sõna. Muutuste tuhinas on unustatud, et Eesti majandusedu taganud ühiskonna korralduse tuum on turumajandus. Nagu neetud, see ei ole Eestile muidugi majandusedu taganud, aga see on mõnedele taganud teatava edu. Üldiselt me oleme ellu jäänud isegi turumajanduse ja Eesti valitsuste, peaks vist ütlema kiuste. Turumajandus, mis tagab kapitali efektiivse jaotumise majanduses. Kas meil on praegu majandus või on meil varimajandus või on meil majanduse vari või mis meil on? See eeldab lähenemist riiklikule sekkumisele toimivate majandussektorite tegevusse kui erandisse. See on lõike lause, et on kohe lause. See eeldab kindlaid kriteeriumi, reegleid ja põhjendusi. Riigiettevõtete juhtide nimetamise protseduuri muutmises tähtsam on arutelu ja ühiskondlik kokkulepe selles, kui kaugele riik oma ettevõtlusega läheb. Riik ei pea kokkuleppima kellegagi, sest see sama kirjatükk ütleb, et riik teeb neid asju jõupositsioonilt. Ja kui ta kellegagi kokku lepib, siis ta lepib kokku selles, et see keegi on nõus. Või kui ei ole, on tema ees lahti kõik teed. Ka Tartu vanglasse muide või kuugi siukesse kohta. Seda kinnitab ka lugupeetavate juristide kirjatüki järgmine lause, mis sellele pisukesele vaheosale võiks nimetada seda kaudselt ka trioks, sest ta kõlab enam vähem nii nagu Marsi trio osal abadadabadada, midagi nagu ei juhtu, aga mõjub nagu hümn sellele, mis kogu aeg kostnud on. Suheldes kodanikega on riik alati võimupositsioonil, sest kodanikud on teinud väga võimsa riigi. Nii võimsa, et nad ei saa sellega ise hakkama, mis on muidugi paraleel sellele, et kas Jumal, kui ta on kõik võimas, saab luua nii suure kivi, mida ta ise tõsta ei suuda. Võt Jumala puhul võib kahelda, aga kodanikud suudavad luua niisuguse riigi, millest nende jõud ja mõistus enam üle ei käi. Sest kui kodanikud ütlevad, et meil on kõht tühi ja raha vähe, vastab riik. Aga te peate panustama laiapõhjaliselt riikliku tegevuse edenduse jätkusuutlikkuse tagamisse teatavates sektorites, mis edendavad just nimelt meie panustuse võimsust. Ja kodanikud kuulavad Ilanire suunurgas. Räägi veel, nii ilus on. Ja surevad tasakene nälga, sest aru saada sellest lalinast ei ole võimalik, aga kui seda öelda veenva hääletooniga, nii ilus on. Kui riik annab oma ressursse üle iseenda ettevõttele, loob see riigi ettevõttele ebaausa eelise samas sektoris tegutsevate eraettevõtete ees. Ühest küljest on see nüüd halb, teisest küljest võiks see olla ka hea. Näiteks kui riik tagab riikliku sotsiaalkindlustuse. Ka naise peksu variantide näol. Kui riik tagab riikliku tervishoiusüsteemi, mis on nii võimas, et ainult hull võib sellega konkureerida, siis peaks ju kõik korras olema, kui riik tagab oma kodanikele. Minu pärast kas või inimliku hinnaga elektri ilma välja lüpsita nõukaaegsete traatide üleval pidamisse. Aga kui riik võtab rahvalt raha, et ehitada võimas rahvalüpsi masin, no siis peab rahvas tunnistama, et ta on loonud nii võimsa riigi, mis läheb nii võimsaks, et teda ennast rahvas siis ei ole enam vajagi. Aga just see on toimumas. Näiteks Tootsi tuulepargi arendusega riik annab ju oma vahendid ise endale, mille rajamiseks otsustas riik võõrandada tuulepargi aluse kinnisasja Eesti Energiale üle 5 korra turuhinnast soodsamalt. Ehk siis, jagame 5-ga või ütleme, et makstakse 20% vajalikust ja aitab küll, kus juures ega ju ei maksta ka, vaid eks see saadakse ju riigi antud vahendi läbi rahvalüpsist. Nii et riigile antakse see, mis riigile kuulub ja mis riigi tegevuse läbi riigilt on saadud või umbes sedamoodi. Odavalt saadud maa annab Eesti Energiale omakorda võimaluse rajada tuulepark era ettevõtjatega võrreldes oluliselt soodsamalt. See on ebaaus konkurents, ütlevad vannutatud ja vannutamata juristid. Veelgi enam. Kuna kaitseministeerium on valdava osa tuulepargi arendustest keelanud, ei pruugi mõne aja pärast taastuvenergia turul sellist vaba konkurentsi Eesti Energiale üleüldse olla. Seega jõuame olukorda, kus ka tuuleenergiasektor libistatakse riigi ettevõtte kaukasse, ja siit järeldub ainult, et siis ütleb riik, et ei, meie ei saa müüa alla oma hinna ja hinnad tõusevad sellise nurga all, millise nurga all Saksamaal kättõsta ei tohi. Pole aus, kui ühel mängijatest on võim keset mängu manipuleerida reeglitega. Aga selleks see riik ju ongi. Eelnev ei tähenda, et riigi tegevus majanduselus, seal hulgas tulu teenimise eesmärgil peaks olema alati välistatud, ütlevad juristid. Ja siin on lõpuosas veel pisukene, ma ei taha öelda, et mea culpa, aga rahustav teema, probleem on välja toodud. Ja fakt on ka see, et nagu ma ütlesin, riik peab tagama kodanikele eluliselt olulised tingimused, mitte teenused, et me osutame vastsündinule ellujäämisteenust, aga ta peab selle eest ette maksma enne sündi. Raske on see värk. Kui me räägime inimese puhul Maslow püramiidist, siis täna, kes tahab, kes suudab, kes saab, aidake konstrueerida riigi Maslow püramiid. Esimese hooga tundub see ülesanne päris lihtne, aga kuna riigi Maslow püramiid summeerub väga erinevatest komponentidest ja kurat peitub just pisiasjades, siis see nii väga lihtne ei olegi. Näiteks kui inimese Maslow püramiidi alumine aste on tema füsioloogiliste ehk eluliste vajaduste rahuldamine. Kõht peab olema täis, õhutemperatuur peab olema enam vähem, et õige, kus saab elada, juua peab olema, katus peab olema peakohal, noh, ja nii edasi, siis riigi puhul tähistab ju Maslow püramiidi alumine aste seda, et riigi rahvas, kui püramiidi alus, elab hästi ja mitte sellest, et riik osutab talle teenuseid, vaid kui rahvas elab hästi, saab rahvas luua riigi. Ehk astuda Maslow püramiidi järgmise astme suunas, mida üksikisiku puhul tähistab turvalisusvajadus, riigi puhul tähistab see maa-ala määramist, kus see rahvas, kes on saanud kõhu täis, osmikukesed, puhast vett ja sooja, tunneb ennast kaitstuna. Vaadake vanu linnuse pilte, et ehitati ikka tara ümber. Räägitakse muidugi, et kõik olid röövlid ja läksid kõigile pidevalt kallale. No ei läinud, meid ei oleks täna nii palju, kui see nii oleks olnud. Aga umbes nii see siiski mõnes mõttes oli, sest et igasugu loomad kippusid tulema ja segadust tekitama võõrad lõhnad ja tont seda teab, eks teid mõõkambulisi. No oma aegseid röövkapitalisti võrdkujusid oli ka liikumas. Seega siis riigi teine aste on oma maa-ala kehtestamine, aga kehtestab selle mitte riik, vaid ikka veel rahvas. Ja kui see maa-ala on muutunud piisavalt suureks, no, nii et ta ei ole enam õue aiamaa või midagi taolist pisikese vitstarakesega, vaid midagi suuremat, vaid siis võime hakata juba rääkima riigist kui niisugusest. Kolmas aste, armastus ja kuuluvuse vajadus. See riigi puhul võib tähistada ka, et tekib poliitikute klass, kes hakkab rääkima ülejäänud seltskonnale, et teie peate armastama seda riiki ja maksma meile raha selle eest, et me teile räägime, et teie peate armastama seda riiki. Ja see on meie laiapõhjaline pealisülesanne rääkida teile, et te peate armastama, kuule, anna raha siia lõpuks ja mine püüa mulle kala ka ja korista mu onn ära ja läheb lahti. Järgneb tunnustuse vajadus, mida see riiklikul tasandil tähendab. Kas seda, et heraldid või ajalehed või massimeedia hakkab kuulutama, kui hästi me elame võrreldes ninakarudega kuskil Aafrikas, keda te näinudki ei ole, aga teate, nemad on räpased elajad, nemad on inimsööjad, meie ei ole inimsööjad. No kuigi kurat seda teab, võibolla tollaste ürgaeksete ninakarude lemmik toit oligi, anna jumal mõni inimene ja küll on hea. No ja siis on riigi puhul, mis on eneseteostusvajadus. Kas see on rohkem see, et me saadame raketi kosmosesse ja saame teada, kui suur on see avarus meie ümber või on tunnustuse või see eneseteostuse vajadus see, et anname lätlastele peksa, siis nad näevad, et me oleme üle. Need on need riiklikud probleemid, kes viitsib, kes suudab, kes oskab, kes tahab, mõtleb kaasa, aga ma arvan, et see võib olla isegi tähtis. Täna meil, nagu me kõik teame, on 24. Jumada Lakira 1438 või 23. märts 2017, ehk siis 2500, 5777 või 23. Urbegu 10230. Juliuse päev! Võvitav, see võiks olla ka, miks ta Julius on? Ta võiks ju olla mingisugune Juliana päev, oleks palju õrnem. Igal juhul see on 2,457,836 ja just nimelt täna asutas Benito Mussolini, see oli 1919, Faschi Italiani di Combattimento. Oi, kui õudne asi. No jakene küll, see oli 1919, aga samas, kui nüüd mõelda selle ideoloogi peale, täna peaks olema ka Dietrich Eckarti sünni aastapäev. Ja Dietrich Eckart hiilgab sellega, et kui ta muidu poleks kuulsaks saanud tuntuks, siis ta oleks saanud tuntuks kindlasti sellega, et Adolf Hitler pühendas talle Mein Kampfi esimese köite. Ja Eckart kirjutas ka luuletuse Sturm, Sturm, Sturm. Viimane rida Saksamaa ärka. See hakkas hiljem siis Hitleri partei meeleavaldustel olema üks tähtsamaid ütlemisi. Tuletan meelde laulu Ärgake Baltimaad. Võiks ju ärgata ka, aga võibolla ei tohi. Ja see Saksamaa ärka, see on tikitud kõikidele SA standarditele. Eckart oli kõva mees, korraldas Alfred Rosenbergiga, reaalkooli vilistlasega, Münchenis lendlehtede kampaaniaid. Münchenis vist jaotati üle 100 000 lendlehe laiali ja mõelge, see oli sel ajal käsitöös, ei olnud otse postitus. 1912. sündis Werner von Braun, füüsik ja insener. Tema ühes küljest oli nagu nats ja teises küljest oli nagu NASA asutaja liige, nii et vastuoluline, aga eks Saulustest ole Paulusi saanud ja ka vastupidi varem ja hiljem. Siin praegu, kui vaadata, mida Ekre Viim siis tegi, no ma panen 3 punkti, eks see ole siukene oma krantsikarja kaklus. 1933. aasta Saksa riigipäev andis Hitlerile diktaatori võimu kuni 1937. aasta aprillini. See oli siis diktaatori võim selles mõttes, et Hitler võttis isikliku vastutuse põhiseaduse ülese võimu või õiguste kehtestamise eest. Riigipäevas avas istungi Göring. Tuletas meelde, et Eckarti 65. sünniaastapäev ja muidugi samal päeval juutide sõjakuulutamise raames Saksamaale oli New Yorkis mitme tuhande juudiline demonstratsioon. Seal nõuti resolutsiooni vastuvõtmist Saksa kaupade boikoteerimiseks. Londonis, Pariisis, Varsavis levisid teated, et Saksamaale kuulutatakse rahaline ja majanduslik sõda. Juudi suurtööstorid saatsid Saksa firmadele kirjasid ja tühistasid oma tellimusi ja sakslaste tellimusi enda firmades ja ühesõnaga ja Hitleri võimule tulek põhjustas umbes samasuguses sagimise nagu Donald Trump täna. 1944. Peamiselt noorematest inglise orientatsiooniga haritlastest tehti üle eestiline opositsioonikeskus, Eesti Vabariigi Rahvuskomitee. Saksamaa loeti sõja kaotanuks ja otsustati, et tuleb liituda võitjatega ja hoida lääne riikide poolele. 1990. Algas 25. märtsil lõppenud EKP 20. kongress. Partei lõhenemine jõudis lõpule. Loodi iseseisev Eestimaa kommunistlik partei, võeti vastu programm, valiti juht ja organid. Partei esimeheks sai Vaino Väljas ja keskkomitee esimeseks sekretäriks N. Arno Sillari. 2001. loodi päästeametis demineerimiskeskus. Aasta 2012. Belgia autorikaitsjad astusid otsustava sammu selle vastu, et vabatahtlikud võivad tasuta lastele raamatukogudes raamatuid ette lugeda. Ei ole kosher, selle eest tuleb maksta. Kui nüüd vaadate veel hetkeks, pealt tunni on juba juttu olnud, hetkeks, mis toimub laias maailmas, siis kangelaslik Ukraina ülemraada saadik Nadežda Savtšenko tunnistas, et Ukraina ägab juudi ikke all ja kutsus kaudselt võttes üles ka tegutsema. Savtšenko nimelt vastas telekanali News One vaatajate küsimustele. ega need küsimused ei olnud inglise keeles, aga noh, eks Ukrainas teatakse ka, mis moodi peab neid telekanaleid kujundama, et nad oleksid rahvusvaheliselt rahuldavad. Ja Savchenkole helistas Krivoi Rogist, keegi Ljudmilla Grigorjevna. Ja nimetet Ljudmilla ütles, et see oli mongoli tatari ikke oli Poola ikke Ukrainas. Nüüd on juutide ikke Ukrainas, miks seda ei tunnistata? Ja vastus oli, et jah, tänan teid muidugi väga hea küsimus, et kui rääkida inimestega, tuleb rääkida tõtt ja tuleb mõelda, kuidas seda parandada. Jah, meil on võim ja mida teha, on vaja mõelda, on vaja tegutseda, aga põhimõtteliselt ta ei öelnud, et midagi taolist ei ole. Ütles, et selle asja vastu on vaja nagu tegutseda. Ega mu ukraina keel ei ole kõige parem, aga ma panen lingi ka siia juurde. Iga üks võib oma kõrvaga ise üle kuulata ja järeldada. Kiri. Kirjatükk, mis tuli eile, ütleb nii. Citeeriks algatuseks Türgi tipppoliitikute väljaütlemisi Türgi telekanalites ja lehtedes. Türgi välisminister. Euroopa kokkuvarisemine on alanud ja varsti käib seal püha sõda või pühad sõjad. President Erdogan. Euroopas tehke 3 lapse asemel 5 last. Türgi siseminister. Kui tahate, siis saadame teile iga kuu 15 000 põgenikku, keda me praegu tagasi hoiame. Tegelikult on see sõja kuulutamine. See on ütlemine, et me tuleme ja me võtame selle üle. Kirjutaja tuletab siin meelde Muammar al-Gaddafit, kes, noh, kirjutaja viitab küll rohelisele raamatule, aga kuna ma olen rohelist raamatut lugenud ja see on ka meediavangas kuulda, siis ma ei julgeks väita, et see tsitaat on rohelisest raamatust, kuigi noh, tähtis ei ole, Gaddafi on seda öelnud. Euroopas on märgid, et Allah annab meile islami võidu Euroopas. Ilma mõõkadeta, ilma relvadeta, ilma vallutamiseta. Meil ei ole vaja terroriste, meil ei ole vaja enesetapu pommitajaid. 50 miljonit moslemit muudavad selle Euroopa moslemi kontinendiks 2 dekaadiga, ehk siis 1 inimpõlvega. Seda Gaddafi tõepoolest ütles, aga see oli minu meelest seotud sellega, et ärge mängige Araabia maailmaga, kui te arvate, et panete minu asemel poisi, kes suudab seda siin valitseda, te eksite. Ja nii on öelnud mitmed. Kirjutaja ütleb selle peale, et paistab, et sinna pole asi liigub ja Erdogan teab, mida ta räägib oma rahvale. Samal ajal siin on veel üks info, et Kanada teadlased hoiatavad, et eelkõige arenenud maailma elanikud võivad peagi silmitsi seista massilise haigestumisega, sellest võib saada 21. sajandi katk. See on elektroülitundlikkus, mille sümptomid on südame- ja vererõhu häired, migreen, lämbumistunne. Viidatakse mobiiltelefonidele, wifi võrkudele ja ma ei taha võtta siin kindlat seisukohta, aga ma annan väikese vihje. Nõukogude ajal me sõime solki, vähemalt tänases mõttes või täna niimoodi räägitakse ja meil ei olnud allergiat. Siis me astusime arenenud riikide või arenevate riikide vennaliku peresse ja saime endale arenenud riikide haiguse allergia. See kasvab. Ja ühel hetkel ta ei annagi ennast tunda, sest inimorganism kohaneb selle seisundiga ja aktiivset allergiat ei ole näha. Mis aga ei tähenda, et see tõbi ei puhka meie keredes. Kanadas tehti katseid, kus katsealused magasid mobiilpadja all. Ja hommikul olla tuvastatud 40% neist enam-vähem niisugune seisund, mis eelneb insuldile. Kanada Trenti ülikooli professorist Magda Hevesist on siin ka juttu, tema on neid asju uurinud pikalt ja ta ütleb, et mobiiltelefoni kiirgus lõhub vererakke ja nii edasi. Kogu selle loo juures on üks oluline lause veel. Kuni teadlased veel vaidlevad, seni soovitas Euroopa Parlamendi Assamblee, ma ei tea, mis elukas see on, keelustada kõik mobiiltelefonid, juhtmeta lauatelefonid ja wifi'd koolides ja lasteaedades. Vaat nii, ärka mõistus, sest uinuv mõistus sünnitab koletisi.
Ma lasta taas nespäeks on nuogurums maad turbradata zeme on veseles triis tautu guots un praat bet turņos jau likteņa zvani skan Miego kyla jau apginti savo garbę.
saade on salvestatud 2017. aastal.